Τρίτη και 13 σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Άστο, πάμε παρακάτω. Πες καλημέρα. Πάμε στην καλημέρα. Πάμε στην καλημέρα.
Καλημέρα.
Μόλις το πες, έχεις σβήσει μία μου οθόνη εδώ μεταξύ. Εδώ τη χτυπάω, τη χτυπάω.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακυλίνη μάρτυρο σήμερα. Γιορτάζει η Ακυλίνη και ο Αντίπατρο. Όχι, Αντιπάτρου Επισκόπου Βόστρων.
Μάλιστα.
Βοήθειά μας. Λοιπόν, είναι Διεθνής Μέρα Ευαισθητοποίησης για τη Λευκοπάθεια και Παγκόσμια Μέρα Softball. Τρέχα γύρευε δηλαδή τώρα.
Το softball εντωμεταξύ. Άστο, εντάξει, πάμε.
Δεν ξέρω τώρα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, άστο.
Η Λευκοπάθεια είναι η αλμπίνη πρέπει να είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή δεν έχει καθόλου μελανίνη.
Αυτή. Είναι μια πάθηση σοβαρή. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Γιάννης Πρέντεζης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Οι φωνές μας και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Οι μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9, διανθισμένες με τις συνεντεύξεις μας και τις ειδήσεις μας, βέβαια.
Διανθισμένες, έτσι ακριβώς.
Έμπνευση πριν.
Αυτό. Λοιπόν, η κυρία Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και έχει αναλάβει γενικά τα κουμάντα εδώ της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο
η Ευαγγελία Χρούση 210-696-04-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Μάλιστα. Αν θέλετε όμως μπορείτε να μας στέλνετε και SMS στο 54160, δηλαδή πρώτο κενό, γράψτε ό,τι θέλετε, την καλημέρα στο σχόλιό σας και κάντε αποστολή στο 54160.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε έχουμε τρεις επιλογές. Πάμε μία-μία. Τη σελίδα μας στο Facebook,
Πρωινές
Διαδρομές,
ναι,
τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, και στο Twitter ρίχνουμε το ματάκι μας.
Πρωινές Διαδρομές, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας και από εκεί. Λοιπόν, ξέρω εγώ τώρα, πάντως εκλογές δεν ξέρω αν έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προεκλογική επικαιρότητα έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Απίστευτο, έτσι.
Το βλέπεις και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα πρώτα θέματα του ηλεκτρονικού τύπου.
Παρότι θα σας διαβάσουμε πρωτοσέλιδα σήμερα, έτσι, για να καταλάβετε. Με εξαίρεση, ξέρω εγώ, κυρίως τις εφημερίδες που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως αυτές. Σε όλες οι υπόλοιπες έχει εξαφανιστεί, όχι από την πρώτη σελίδα, αλλά από τα πρώτα θέματα η προεκλογική επικαιρότητα. Η προεκλογική επικαιρότητα, η οποία για άλλη μια φορά εστιάστηκε χθες στην υπόθεση της Ροδόπης και του ρόλου του τουρκικού προξενείου εκεί σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους της μειονότητας. Όμως έχω την εντύπωση, μη σου πω και τη βεβαιότητα, ότι το θέμα σιγά σιγά και πολύ ορθώς κατά την ταπεινή μου άποψη θα αρχίσει να φεύγει.
Βέβαια.
Από την πρώτη γραμμή. Ναι. Γιατί εντάξει, νομίζω το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε, το είπαμε, το ξανάπαμε.
Τα λέγαμε και χθες.
Ναι. Είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Δεν προέκυψε
τώρα. Ο τρόπος που
τώρα
συζητείτε, νομίζω δεν έχει να προσφέρει τίποτα.
Είναι ένα θέμα, έτσι. Δηλαδή, ναι.
Δεν μπορεί να πάμε στις εκλογές με κεντρικό θέμα.
Ναι, όχι, δεν, ούτως ή άλλως.
Ούτε τους βουλευτές της.
Ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Τώρα, βέβαια, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα.
Έτσι, το ανέφερες ήδη και πολύ καλά έκανες.
Ναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, φυσικά έχει αρχίσει για μια ακόμη φορά και επανέρχεται στην κόντρα μεταξύ των στελεχών των κομμάτων αλλά και των πολιτικών αρχηγών το θέμα της διακυβέρνησης, δηλαδή και της, πώς το πούμε, των αρμών της δημοκρατίας μας σε περίπτωση που εκλεγεί, λέει, μια παντοδύναμη και αυτοδύναμη ισχυρά Νέα Δημοκρατία.
Θα θυμάσαι ότι από την επομένη των εκλογών ήρθε αυτό το θέμα, παρά τα όποια επιχειρήματα ακούγονται. Δηλαδή, εδώ έχουμε και μια κλασική συζήτηση. Είναι αυτό που αντιτείνει η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, βέβαια.
Πασόκ, ναι,
δηλαδή,
ναι,
όταν ήταν πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ ή όταν είχαμε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ με πάνω από 40-45, 48-43% εκεί ο λαός ήταν στην εξουσία, ενώ όταν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία έχουμε παντοδυναμία. Έχει επιχειρήματα πάντως και άλλη πλευρά, ότι τότε είχαμε ισχυρή αντιπολίτευση. Τώρα δεν έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση.
Ναι, τώρα θα κάνεις, θα καταργήσουμε τη δημοκρατία, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Η δημοκρατία αυτή είναι, δηλαδή αλίμονο. Έχουν χυθεί ωκεανοί αίματος προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι με ελεύθερη βούληση και ελεύθερο φρόνημα να επιλέγουν ποιον θέλουν να τους κυβερνήσει. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, αν οι συντριπτικά περισσότεροι θέλουν ένα κόμμα, θα καταργήσουμε τη δημοκρατία. Από φόβο μη τυχόν και είναι παντοκράτορα αυτός που δημοκρατικά εξελέγει.
Μα και γι' αυτό το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι και σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για να επιλέξουμε κυβέρνηση και όχι αντιπολίτευση. Καταλαβαίνεις ότι το πινκ-πονκ των επιχειρημάτων είναι διαφορετικά από κάθε πλευρά, διαφορετικά πράγματα υπερασπίζονται και διαφορετικές επιδιώξεις έχουν. Φαίνεται ότι τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί ετοιμάζονται όμως για το debate της Πέμπτης.
Ναι, και όλα αυτά με φόντο μια νέα δημοσκόπηση που ήρθε χθες στο φως. Θα μου πεις τώρα έχουν μεγάλη σημασία οι δημοσκοπήσεις σε τόσο μικρή απόσταση από τις κάλπες.
Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Το κλίμα, ναι.
Εγώ κρατάω τώρα μια μεγάλη φύλαξη. Εν πάση τόση, νομίζω ότι περισσότερο οι δημοσκοπήσεις γίνονται για τα κανάλια και τους δημοσιογράφους και για τους πολιτικούς και όχι τόσο για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη βγάλει συμπεράσματα. Εν πάση τόση, αυτή η δημοσκόπηση δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έχει διευρυνθεί στις 21,7 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι, το διάστημα 6 με 10 Ιουνίου. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει παρακάτι 40%, 39,9, ο ΣΥΡΙΖΑ 18,2, το ΠΑΣΟΚ 10,8, το ΚΚΕ 6,1. Στην Βουλή μπαίνουν η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου με 4,4, η Νίκη με 3,4 και πεσμένη η Ελληνική Λύση με 3,3%. Είναι η αλήθεια ότι η Ελληνική Λύση εμφανίζεται πεσμένη στις τελευταίες
δημοσκοπήσεις. Γίνεται μια μάχη μεταξύ Νίκης και Ελληνικής Λύσης και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ανοιχνεύεται, άκουσα τον κύριο Παναγόπουλο χτες, ότι μετά τη γραμμή Κασιδιάρη από τη φυλακή ανοιχνεύεται το κόμμα το οποίο υπέδειξε. Που αυτό πολλά σημαίνει για την κινητικότητα που υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Απ' την άλλη, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτός από τις δημοσκοπήσεις και η μάχη της Κρήτης. Το έχεις αντιληφθεί ότι δίνεται η μάχη της Κρήτης σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά θα είναι υποψήφιος στο Ρέθυμνο, επιδιώκοντας να βγάλει βουλευτή τον κύριο Ξανθό.
Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά σε ό,τι αφορά την προεκλογική επικαιρότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, νομίζω η είδηση η οποία κυριαρχεί από χτες, ιδιαίτερα στα διεθνή μέσα, έχει να κάνει με την απώλεια του φοβερού και τρομερού Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στην πολιτική, αλλά και στα μέσα ενημέρωση στη γειτονική χώρα, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι επινόησε τον λαϊκισμό.
Ναι. Δεν ξέρω αν τον επινόησε, ξέρω ότι τον υπηρέτησε. Τον υπηρέτησε ως πιστός υπηρέτης. Ναι. Λοιπόν,
πολλά είχαν, είπε στο αμφιλεγόμενο προσωπικότητα, πολλά είχαν υποθεί για τα πάρτι, για τα μπουγκα-μπουγκα, για τα τηλεοπτικά κανάλια στα οποία ήταν ιδιοκτήτης τριών μεγάλων κανάλιων. Βέβαια, ο ιταλικός λαός, αν δεν κάνω λάθος, τον επιβράβευσε. Παρά το όσα λέμε.
Μέχρι
εμείς.
Το τέλος του βίου του.
Βέβαια.
Ήταν ένας από τους βασικούς.
Κάθε φορά που λέγαμε τελείωσε τον Μπερλουσκόνη, κάθε φορά τον βρίσκανε μπροστά.
Με αποτέλεσμα ούτε τον Μπερλουσκόνη να τελειώνει ποτέ, ούτε ο Μπερλουσκονισμός, βέβαια.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ο Μπερλουσκόνη μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος της ζωής του, υπήρξε ένας από τους βασικούς παράγοντες της κυβερνητικής πραγματικότητας στην Ιταλία. Δηλαδή το κόμμα του ήταν βασική συνιστόσα του κυβερνητικού συνασπισμού.
Ακριβώς. Να σου θυμίζω το ρόλο που έπαιξε για τον κυβερνητικό συνασπισμό, τον τρόπο με τον οποίο ανέδειξε την Μελώνη και συνεννοήθηκε και μαζί της.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, έκλεισε ένας κύκλος για την Ιταλία.
Μάλιστα.
Όχι για το λαϊκισμό.
Όχι για το λαϊκισμό, πολύ σωστά. Τώρα, μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει σε σχέση με τις πανελλαδικές πριν καλά-καλά τελειώσουν.
Το είδες και εσύ.
Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων βλέπουμε διάφορες εκτιμήσεις και σενάρια για τις πανελλαδικές, για το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων κλπ. Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν και το ξαναλέω, σε εφημερίδες όπως τα Νέα είναι βασικό θέμα συζήτησης. Τώρα, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν, το διαβάζω εγώ από το πρωτοσέλιδο των Νέων, ότι στο πρώτο πεδίο, σε αυτό των ανθρωπιστικών επιστημών, οι περιζήτητες σχολές, νομική ψυχολογία κλπ. Θα διατηρήσουν σχεδόν το ίδιο εισιτήριο εισαγωγής, με κάποιες μικρές αυξομοιώσεις. Στο δεύτερο πεδίο δεν αναμένονται αξιοσημείωτες μεταβολές. Στο τρίτο πεδίο, υγείας και ζωής, δηλαδή ιατρικές και τα ρέστα, αναμένεται να είναι παρόμοιες οι βάσεις με τις περσινές και εκεί με κάποιες μικρές αυξομοιώσεις. Και στο τέταρτο πεδίο, το πιο δημοφιλές, έτσι, οικονομία πληροφορική, εκεί στα περσινά επίπεδα. Στις μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες εκεί θα έχουμε κάποιες μικρές αυξήσεις ή κάποιες μικρές μειώσεις. Άνοδο θα έχουμε στις υψηλές βαθμολογίες.
Το πιο ενδιαφέρον πάντως κατά την άποψή μου των πανελλαδικών είναι ότι πρώτη φορά γίνεται απόπειρα τα παιδιά να διαγωνιστούν σε θέματα τα οποία χρειάζονταν κριτική ικανότητα και συνδυαστική ικανότητα, το οποίο έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Η απομάκρυνση από την παπαγαλία, θα θυμάσαι ότι πάρα πολλά χρόνια ήταν στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Για μένα έχει μια μεγάλη σημασία το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη γενιά που δίνει πανελλαδικές, εννοώ η πρώτη γενιά, η γενιά του lockdown, έτσι, η οποία δίνει πανελλαδικές και έχει μεγάλη σημασία να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί τα καλύτερα έρχονται, ακολουθούν τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι θα ισχυώσουμε σε ό,τι αφορά αυτά που θα δούμε, τα αποτελέσματα που θα δούμε του χρόνου, τέτοια περίοδο, που θα δώσουν εξετάσεις στα παιδιά της σημερινής Δευτέρας Λυκείου, θα γίνουν Τρίτη. Αυτοί και αν είχαν βουτήξει μέσα στην καραντίνα και το lockdown και αποσυντονίστηκαν πλήρως. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, χωρίς άλλους προλόγους, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε μαζί του την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Βλέπουμε να συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το θέμα της Ροδόπης, για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας, το ρόλο του τουρκικού προξενείου, τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Μήπως ήρθε η ώρα, λέω τώρα εγώ κύριε Ρωμανέ, να πάει λίγο στην άκρη αυτό το θέμα. Μήπως παρασυζητήθηκε, είναι και η φύση του τέτοια και η ευαισθησία που έχουμε απέναντι σε αυτή την υπόθεση τέτοια που ίσως να επιβάλλουν λίγο να πάει στην άκρη. Μήπως, λέω τώρα εγώ.
Ακριβώς επειδή και το συγκεκριμένο θέμα και η Θράκη είναι μια ευαίσθητη περιοχή στην οποία κατοικεί η μουσουλμανική μειονότητα, όπως έχει προσδιοριστεί από τη συνθήκη της Λοζάνης, και ευτυχώς όλα αυτά έχουν λυθεί και ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε χρειαστεί να. Όχι, δεν είχε χρειαστεί, δεν είχαν ξεπεραστεί συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές και δεν είχε, και ακριβώς για αυτό το λόγο δεν είχε χρειαστεί να συζητηθούν τέτοια θέματα στον πολιτικό διάλογο.
Όχι ότι δεν υπήρχαν. Υπήρχαν, επειδή τώρα εδώ έχουμε πάει στην άλλη άκρη και κάποιοι υποστηρίζουν ότι ας πούμε η Νέα Δημοκρατία έβαλε το θέμα χωρίς να υπάρχει ή βάσει εδώ συζητήθηκε. Υπάρχει θέμα. Σαφώς υπάρχει θέμα. Το ζήτημα είναι πώς προσεγγίζεται, πώς συζητείτε, πώς αναπτύσσεται αυτή η ιστορία όλη.
Ναι. Ακριβώς λοιπόν για τους λόγους που προείπα, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαχείριση του ζητήματος μέχρι κάποιο σημείο, εν πάση περιπτώσει, που βγήκε στο δημόσιο διάλογο, ήταν πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, ενημερώθηκε αρμοδίως ο κύριος Τσίπρας πριν από τις εκλογές. Ο ίδιος επέλεξε προφανώς να παραβλέψει την ενημέρωση που έλαβε.
Από εσάς ή από, από την ΑΕΠ είχε ενημερωθεί ο κύριος Τσίπρας?
Είναι όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έδωσε όλα τα στοιχεία. Ο τότε Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λαμβάνει μια τακτική ενημέρωση από την ΑΕΠ. Θεώρησε ότι αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, για αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να ενημερωθεί αρμοδίως και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό έγινε. Ο ίδιος παρέβλεψε αυτά τα στοιχεία και τη συνέχεια την ξέρουμε. Αυτό που είναι λοιπόν πρωτόγνωρο είναι μια τόσο σκληρή τακτική παρέμβασης του τουρκικού προξενείου στα εσωτερικά της χώρας μας και ευήσεις εκλογές, η οποία όμως γίνεται με τη συνεργασία του κυρίου Τσίπρα, γιατί αυτό το θέμα θα λυνόταν πάρα πολύ απλά αν είτε αποχωρούσαν οι συγκεκριμένοι υποψήφοι και δεν εντάσσονται στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, και εμείς έχουμε προτείνει ακόμα και τώρα, ή εν πάση περιπτώσει μας κάνει εντύπωση ακόμα και τώρα, το ότι δεν υπάρχει μια δήλωση από τους συγκεκριμένους, τους ίδιους τους εμπλεκόμενους.
Για να επανέλθουμε όμως στο ερώτημα του.
Είναι πολύ απλή, φαντάζομαι.
Ναι, του κυρίου Αδαμόπουλου, του Βασίλη. Και με δεδομένο ότι έχουμε και καταγγελίες από τον πρόεδρο των Μπομάκων, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ότι το τουρκικό προξενείο πάντα έκανε πολιτικές παρεμβάσεις ή σχεδόν πάντα, γιατί έχουμε και υποψήφιους οι οποίοι εναντιώθηκαν στο τουρκικό προξενείο. Μήπως πρέπει εσείς να κάνετε το πρώτο βήμα για να πέσουν οι τόνοι σε αυτό το θέμα? Ακόμη και αν η άλλη πλευρά δεν υποχωρεί, δεν έχουμε τις δηλώσεις που ζητάτε. Μήπως?
Προφανώς εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω.
Ναι, να συζητήσουμε, μάλιστα. Είναι σαφής η απάντηση. Μία ακόμα ερώτηση για αυτό το θέμα και θα προχωρήσουμε. Έχει δημιουργήσει σφοδρότητες αντιδράσεις, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η τοποθέτηση, να το πω έτσι, η κουβέντα, γιατί δεν ήταν δήλωση ακριβώς, η κουβέντα που είχε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη με κάποιους ανθρώπους της μειονότητας σε μια συνάντηση που είχε μαζί τους. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά χθες μετά τη συνάντησή του με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, θέμα το οποίο επίσης θα ήθελα να μας σχολιάσετε, λέγοντας ότι η δήλωση αυτή έγινε όχι για να φτάσει στη μειονότητα, αλλά για να φτάσει σε κάθε ελληνικό σπίτι, σε όλη την επικράτεια, ότι ήταν ένας ομός εκβιασμός. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Να κλείσω το θέμα της κυρίας Μπογλιάνη. Η κυρία Μπογλιάνη είπε το αυτονόητο, αλλά προφανώς δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας εργαλειοποιεί μία δήλωση της κυρίας Μπογλιάνη, όταν φτάνει να εργαλειοποιεί ακόμα και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Που ξαναλέω, εγώ είμαι ο πρώτος που ξεκινώντας την κουβέντα μας είπε ότι ακριβώς επειδή τα ζητήματα αυτά είναι ευαίσθητα, θα έπρεπε όλοι να επιδείξουμε την ίδια ευαισθησία. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η ειδοποιώς διαφορά από το παρελθόν, ότι είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει συνεργασία στο εσωτερικό για αυτά τα θέματα. Αυτό το θέμα, ξαναλέω, θα μπορούσε να έχει λυθεί πάρα πολύ εύκολα αν υπήρχε η αυτονόητη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό, όλων των πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό, όπως υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό και χθες ο κύριος Κέρτσος μίλησε για εθνική εξαίρεση, την οποία για μία ακόμα φορά.
Καταλαβαίνετε, γιατί κατηγορήθηκε πάρα πολύ ο κύριος Κέρτσος για αυτή την.
Μετά την κυρία Μπακογιάννη είναι το επόμενο πρόσωπο που κατηγορήθηκε.
Είναι πραγματικότητα και δεν είναι πρώτη φορά. Σας θυμίζω τα ζητήματα του Εύρου, σας θυμίζω τα ζητήματα του Φράχτη, σας θυμίζω τους εξοπλισμούς. Δεν είναι η πρώτη φορά δυστυχώς που ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια, ο όρος εθνική εξαίρεση είναι πάρα πολύ σκληρός. Και ο όρος εθνική εξαίρεση είναι πάρα πολύ σκληρός και παραπέμπει και σε άλλες εποχές, έτσι.
Όπως και αν το θέσει κανείς πάντως, η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Mm-hmm. Και έχουμε μία αντιπολίτευση τα τελευταία 4 χρόνια, mm-hmm. που για πρώτη φορά, εγώ δεν το ξαναθυμάμαι αυτό στο παρελθόν, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ξεπερνώντας κόκκινες γραμμές και υπονομεύοντας σε πολλές περιπτώσεις αυτές τις εθνικές γραμμές που είχαμε σε πολλά ζητήματα.
Να ζητήσουμε το σχόλιο σας, μάλλον να ζητήσω το σχόλιο σας αυτό που ανέφερε πριν ο Βασίλης, δηλαδή τη χθεσινή επιλογή του κυρίου Τσίπρα να επισκεφτεί τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό για το θέμα και για τις εξελίξεις στη Ροδόπη.
Είναι ένα ακόμα σημείο όπου αντί να γίνει μια σοβαρή διαχείριση σε ένα σοβαρό ζήτημα, προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει για να εμείνει σε μια, κατά τη γνώμη μου, εθνικά λάθος στρατηγική, την οποία έχει επιλέξει το συγκεκριμένο ζήτημα.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Γίνεται, και να κλείσουμε με αυτό, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το σχολιάζαμε και εμείς στον πρόλογο της εκπομπής, γύρω από το... Πώς το πούμε τώρα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών σε περίπτωση που έχουμε μια ισχυρά αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Μήπως όλη αυτή η παντοδυναμία αποτελέσει ουσιαστικά κίνδυνο για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αυτό λέει αυτό λένε τα κόμματα της αριστεράς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει και το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει μια, ας πούμε, ισχυρή αυτοδυναμία που θα της επιτρέπει να είναι παντοδύναμη. Πώς το σχολιάζετε, πώς το ακούτε αυτό, πώς το βλέπετε?
Αφενός μου ακούγεται πολύ υπονομευτικό, αν θέλετε, και της βούλησης των πολιτών και καθόλου δημοκρατικό ως δήλωση και ως θεώρηση. Το να λες ότι ένα κόμμα το οποίο ψηφίζεται από ένα συγκεκριμένο ποσοστό πολιτών, το οποίο δεν είναι καθόλου πρωτόγνωρο για τη μεταπολίτευση, μέχρι πριν από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη τσακώνονταν για το ποιος είναι πιο κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα ούκο λίγες φορές έχουν φτάσει.
Ξέρετε ποιο είναι το αντεπιχείρημα όμως?
Ακριβώς,
το αντεπιχείρημα είναι ότι υπήρχαν υψηλά ποσοστά στα κόμματα κυβέρνηση, αλλά υπήρχαν και υψηλά ποσοστά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ενώ τώρα η αντιπολίτευση έχει το μισό ποσοστό.
Για τα ποσοστά της αντιπολίτευσης να ψηφίσει στην αντιπολίτευση. Δεν θα απολογηθεί ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι, απλώς μεταφέρουμε την εικόνα για το δίλημα παντοδυναμία ή αυτοδυναμία.
Γιατί σε 4 χρόνια. Διακυβέρνησης Μητσοτάκη όχι μόνο δεν κατάφερε να καρποθεί την φυσιολογική φθορά που θα έπρεπε να έχει κάθε κυβέρνηση, αλλά έχασε και το 1/5 της δυναμής.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως είναι γεγονός ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι λίγο σουρεαλιστική. Όχι, δεν αναφέραμε στη Ροδόπη, γιατί για τη Ροδόπη νομίζω η απάντηση του κυρίου Ρωμανού ήταν σαφής.
Ναι.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάσει και πολύ πίσω από τις γραμμές.
Παντοδυναμία σε αυτοδυναμία.
Ναι. Να μείνουμε πρώτα στη Ροδόπη. Είπε πως ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε.
Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι ήταν να κάνει κατά την άποψή μας δεν το έκανε. Άρα μάλλον εγώ ως συμπέρασμα έβγαλα από την κουβέντα μας ότι γυρίζει σελίδα. Δηλαδή ό,τι ήταν να υποθεί υπόθηκε. Τώρα γυρίζεται. Θα δούμε στα τηλεοπτικά πάνελ.
Μου λέει ότι στο debate και στα πάνελ στο ίδιο θέμα θα εξακολουθήσουν να κεντάνετε ακόμα.
Θα δούμε. Πάντως, από χθες η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, δεν αναφέρομαι στα στελέχη, το ξαναλέω τα στελέχη, όρκο δεν παίρνω.
Και καλά κάνεις.
Ναι, δεν πρόκειται να αναφερθεί εκ νέου στην υπόθεση αυτή.
Το δούμε. Εμένα λοιπόν, κάτι μου λέει ότι στο debate ήταν ένα από τα θέματα.
Καλά, στο debate μπορεί. Στο debate σου λέω, δεν θα πάει αυτό που λέμε σε ρή, ας πούμε, σε αυτή την καθημερινή
μακάρι
αντιπαράθεση.
Μακάρι.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο, το άλλο, ναι, είναι λίγο τρελό, ας πούμε, τώρα να κατηγορούμε τον ελληνικό λαό γιατί ψηφίζει όπως ψηφίζει.
Και δεν νομίζω ότι είναι και πιστικό σαν επιχείρημα. Να είμαστε ειλικρινεί, δεν νομίζω ότι είναι και πιστικό ως επιχείρημα. Ας επιστρέψουμε στη συζήτηση που γινόταν επί της ουσίας των προγραμμάτων, το τι προβλέπουν τα προγράμματα και ας τα αφήσουμε τα άλλα.
Αν και μεταξύ μας τώρα νομίζω ότι και αυτή η κουβέντα έχει εξαντληθεί. Για τα προγράμματα δηλαδή θέλω να πω.
Θες να μου πεις ότι αυτές οι εκλογές είναι πιο βαρετές από τις προηγούμενες, να είναι.
Ναι, το λέω ευθέως. Δεν είναι μόνο βαρετές, είναι και μονότονες. Έτσι, δηλαδή ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Τσίπρας για παράδειγμα έχει, κατανοώντας εγώ το λέω, την ανάγκη να προβάλλει το πρόγραμμά του, το οποίο δεν πέρασε, έτσι, φάνηκε σε εκλογές.
Οι άνθρωποι έχουν επίγνωση, δεν πέρασε το πρόγραμμά του.
Έχει παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα 3-4 φορές.
Ναι.
Είναι όπως τα εγγένεια που γινόντουσαν παλιά, θυμάσαι, σε δρόμους και πλατείες, όχι επί ΣΥΡΙΖΑ μόνο, και επί ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας κλπ. Που κόβα την κορδέλα 10 φορές για το ίδιο έργο. Άιντε, πάμε να ξανακόψουμε και πάμε
να το επικοινωνήσει. Ναι. Μήπως και πείσει κάποιους, μήπως και αλλάξει τα ποσοστά. Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μεγαλώσει το ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εκλογές. Θα τα καταφέρει, θα ξέρουμε σε 13 μέρες.
Θα δούμε, θα δούμε.
Σε 12.
Λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισσας και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Αλέξανδρε.
Καλημέρα από τα δύο. Σήμερα που έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα βεβαίως σε σχέση με τον καιρό και είχαμε και υψηλά ποσοστά βροχής χθες. Ήμασταν τέταρτοι σε όλη την χώρα ως Τρίκαλα στα ύψη βροχής. Τώρα να πάμε πολύ γρήγορα στο περιφερειακό δελτίο με τη βοήθεια των ειδήσεων από τους συναδέλφους όλων των περιφερειακών σταθμών. Από τη Λάρισα θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σε κέντρο αποκατάστασης στο Ανόβερο της Γερμανίας μεταφέρεται σήμερα μεσαία 130 ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμοξοστοιχίας στα Τέμπη. Ο 21 ετών γεράσιμος φοιτητής από τον Βόλο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας από το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των δύο τρένων στον Ευαγγελισμό των Τεμπών, που ως γνωστόν στήχησε τη ζωή σε 57 άτομα. Στην Αργολίδα, με ανακοίνωση του Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος, υποστηρίζει ότι οι αγρότες της περιοχής ποτίζουν τα χωράφια τους με θαλασσινό νερό, όπως αποδεικνύεται και από τις σχετικές μετρήσεις. Μιλούν μάλιστα για μείωση του αντλούμενου νερού από τις ιδιωτικές γεωτρήσεις και για υψηλή τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο νερού για την άρδευση, καθώς και για αύξηση του ετήσιου παγίου, ενώ αύριο Τετάρτη υπάρχει για αυτό το λόγο μια σχετική σύσκεψη. Να πούμε ότι στο Κιάτο της Κορινθίας εγκαινιάστηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σικιονίων. Μας ενδιαφέρουν βέβαια πάντα οι πολιτιστικές ειδήσεις. Στόχος είναι να δημιουργηθεί στην περιοχή ένα κέντρο πολιτισμού, ιστορίας, γραμμάτων και τεχνών στις πέτρινες ιστορικές αποθήκες του αυτόνομου σταφυδικού οργανισμού. Πολιτιστική και επόμενη είδηση, μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής με δημιουργούς, μεγάλα ταλέντα φιλοξενείται επί τριήμερο στη Λέσχη Κομωτινέων με τη συμμετοχή 100 παιδιών από 250 και 250 συνολικά πίνακες, ενώ 1.400 μέλη εξυπηρετεί ετησίως η δομή υγείας που λειτουργεί στο πρώτο καπί Κομωτινής, εκδίδοντας 4.000 συνταγές ετησίως. Στην Καρδίτσα, μεθαύριο 5-7.30 το απόγευμα, υπάρχει στη γενική πλατεία της πόλης μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην οποία καλούν οι καθαρίστριες του νοσοκομείου Τρικάλων κάθε συμβασιούχο για τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συμβάσεις τους. Τις αίρες τρεις περιπτώσεις μεταφοράς 41 μη νόμιμο Ιρακινών υπηκόων με σκοπό τη μεταφορά του προς το εσωτερικό της χώρας εξενήγησαν το τελευταίο διήμερο στις σέρες αστυνομική της υποδιεύθυνσης ασφάλειας της περιοχής. Ναι. Η ΣΑΜΟ, το θέμα της υποστελέχωσης της διεύθυνσης αστυνομίας ΣΑΜΟ, επαναφέρει με επιστολή της προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜΟ και μάλιστα περιγράφει τις ελλείψεις σε προσωπικό, οι οποίες σε απόλυτα νούμερα ανέρχονται σε 134 κενά, αφού το οργανόγραμμα της υπηρεσίας προβλέπει 325 αστυνομικούς, ναι, και σήμερα υπηρετούν 191 συνολικά. Και τέλος να πω ότι έχουμε τραγικές ελλείψεις φαρμάκων ακόμα και για σοβαρές ασθένειες που ταλαιπωρούν και οδηγούν σε απόγνωση φαρμακοποιούς και ασθενείς. Αυτό τουλάχιστον τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνος Λουράντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι στα 40 χρόνια που υπηρετώ στον χώρο του φαρμάκου να υπήρχαν τόσες ελλείψεις. Να κλείσουμε μια ελλείψη από τα Τρίκαλα, λέγοντας ότι είχαμε συνέλευση, ετήσια τακτική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων με τα μέλη να εκφράζουν την αγωνία τους βλέποντας τους τζίρους να συρρυκνώνονται καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών εξαντλείται σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης κυρίως.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα. Can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious. Της αυθυνίδης του 8χρονου παιδιού, το οποίο έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκο τύπου Α.
Ναι, επανεμφανίστηκε ο εφιάλτης του στρεπτόκοκου και έχει σημάνει συναγερμός, είναι η αλήθεια. Τώρα μαθαίνουμε ότι και το ξαδελφάκι του παιδιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τα ίδια συμπτώματα.
Ναι. Ο στρεπτόκοκος, όσοι έχουμε μικρά παιδιά, μάλλον γιατί μπορούμε να έχουμε μεγαλώσει τώρα, είναι μια ασθένεια που συχνά, από την οποία συχνά νοσούν τα παιδιά και αντιμετωπίζεται αρκεί να γίνει διάγνωση έγκαιρα.
Ναι, τώρα προκειμένου δεν έγινε έγκαιρα η διάγνωση με αποτέλεσμα να έχουμε τραγωδία εκεί στην περίπτωση της συμμαθίας της Νάουσας, έτσι. Ναι, ένα παιδάκι, 7 ετών μόλις.
Νόμιζα ότι είχε γαστρεντερίτιδο. Εδώ.
Ναι.
Ο στρεπτόκοκος, πρέπει να ξέρουν οι γονείς, κάνει και στομαχικές διαταραχές εκτός από εξανθήματα. Τι να σου πω. Και βεβαίως είναι μια νόση που τα παιδιά κολλούν μεταξύ τους. Και μεγάλοι μπορούν να κολλούσουν από στρεπτόκοκο. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε οδηγίες εχθές προς τους γιατρούς από τον νεοδή για το συγκεκριμένο θέμα και για την έγκαιρη διάγνωση, φαντάζομαι.
Δεν θέλω να σχολιάσω.
Ωραία. Μπορείς να πεις ότι για όσους ακροατές τώρα συντονίστηκαν μαζί μας ότι ακούν πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το 105,8 ή του 91,6.
Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210-696-04-05 είτε στέλνοντάς μας SMS στο 54-160, δηλαδή πρώτο κενό μήνυμα αποστολή στο 54-160 ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Πρώτο πρόγραμμα, σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρωινή διαδρομή στο Twitter.
Να σου πω ότι την Πέμπτη έχουμε στάση εργασία στα τρόλεϊ, 12 με 4. Με ρωτήσει το λόγο, έχουμε γενική συνέλευση.
Μάλιστα.
Ότι σήμερα τα παιδιά των Νεπάλ διαγωνίζονται σε 4 μαθήματα ειδικότητα. Μεταξύ των οποίων και τα αγγλικά. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Τελειώνουν όμως τα παιδιά των Νεπάλ, τελειώνουν αυτή την εβδομάδα και με τα μαθήματα ειδικότητα τα οποία δίνουν. Θέλω να σου πω, ο καιρό θυμίζει φθινόπωρο.
Ναι, γεγονός. Διαβάζω ένα ενδιαφέρον παραπολιτικό σε σχέση με το ρόλο που έπαιξαν οι δηλώσεις του κυρίου Πνευματικού στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, υπό τον τίτλο «Ο Πνευματικός φρέναρε τη Νέα Δημοκρατία», γράφεται ότι είχαν πάρει αέρα τα δημοσκοπικά πανιά της Νέας Δημοκρατίας και φτάσει στο 42%. Το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές 21 Μαΐου και ανέβαινε, όμως μετά τις δηλώσεις Πνευματικού υπήρξε ένα φρένο στις λεγόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και μια πτώση της τάξης μίας με μια μονάδας. Mm-hmm. Δηλαδή έπεσε γύρω στο 40,5%. Θα μου πεις τώρα, έχει μια σημασία? Έχει μια σημασία, βεβαίως. Βέβαια, στην Πειραιώς θεωρούν ότι ακριβώς επειδή έπεσε όλο το κόμμα πάνω και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα στελέχη, ότι αυτό το φαινόμενο θα είναι παροδικό και έτσι από την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να εμφανίσει εκ νέου ανωδικές τάσεις.
Προφανώς θεωρούν ότι και απομάκρυσε το ψηφοδέλτιο, θα παίξει και αυτή το δικό της ρόλο. Μην ξεχνάς μετά ότι βγήκαν στη δημοσιότητα και οι δηλώσεις της κυρίας Λινού. Οπότε έχω την αίσθηση ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο διαφορετική, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει δραστικά και δραματικά η εικόνα για τα κόμματα.
8:42 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες. Να στείλουμε τις καλημέρες εδώ στους φίλους μας, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας, ιδιαίτερα μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Να είστε καλά όλες και όλοι. Πόπο, μηνύματα συνεχή. Στον Νίκο τον Καλία, Τρίτη και 13 λέει, θεωρείται γρουσούζικη διότι Τρίτη και 13 το 1353 έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ναι, είναι ένας από τους λόγους που όντως θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13. Πάντως λέει, εγώ εύχομαι καλημέρα με αισιοδοξία και χαμόγελο και μας στέλνει και 6 καταπληκτικές φωτογραφίες με πανέμορφες ανθισμένες τριανταφυγές ο Νικόλας, να είναι καλά. Καλημέρα στην Ευγενίτσα, λατρεμένη εδώ. Είπαμε πρώτη και καλύτερη με την ευχούλα της, με την γλυκιά της στην κουβέντα. Πριν καλά-καλά μπούμε στο στούντιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Αυτό λέει με το στρεπτόκοκο είναι επίοικος απαράδεκτο. Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξανδρε. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Γι' αυτό κιόλας δεν θέλησα να σχολιάσω, Αλέξανδρε, νωρίτερα. Όταν άκουσα περί οδηγιών, ας πούμε, που στέλνουν. Δηλαδή τώρα τι, οδηγίες, δεν πρέπει οι γιατροί να γνωρίζουν το στρεπτόκοκο? Θα τρελαθούμε.
Για το οποίο η διάγνωση γίνεται με ένα πολύ απλό τεστ, πρέπει να πω. Το λοιπόν.
Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο, τον Κούρτη. Γεια σου, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου και καλή δύναμη, Ηρώ μου. Φιλιά στη Σούλα. Καλημέρα στην Άννα τη Λιοντακιανάκου, το κορίτσι μας το όμορφο. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Μια πανέμορφη μέρα. Ευχόμαστε και σε σένα, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
Να πω καλημέρα εγώ στον Αθανάσιο μέχρι να δεις τα επόμενα μηνύματά σου που αναφέρεται στη φοροδιαφυγή και πόσο εκτεταμένη είναι στη χώρα μας και σε άλλους χώρους λέει, υπάρχει φοροδιαφυγή. Στη δική μας είναι.
Ανακαλύπτουμε την Αμερική πάλι.
Ακριβώς.
Πάλι ανακαλύπτουμε την Αμερική.
Και γίνεται και συζήτηση προεκλογικά για το θέμα της φοροδιαφυγής. Μη σου πω ότι σε μερικά σημεία περιμένω να ακούσω τα λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, ο Πέτρος από το Ηράκλειο μας λέει ότι ακουγόμαστε με προβλήματα τον τελευταίο καιρό στην Κρήτη. Κάτι είπες ότι διαβάζεις.
Διαβάζω και γελάω. Καμπανάκι λέει στουρνάρα. Μάλιστα. Ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος μιλώντας στο in.gr, μίλησε για απόλυτη αναντιστοιχία των εισοδημάτων που δηλώνουν οι Έλληνες σε σχέση με τις καταναλωτικές δαπάνες και τις καταθέσεις τους. Έτσι όπως προκύπτει από στοιχεία που δεν αποτελούν εκτιμήσεις, αλλά προκύπτουν από επίσημες βάσεις δεδομένων της Ελστάτ, της ΑΑΔΕ και της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο Γιάννης Τουρνάρας, κεντρικός τραπεζίτης, ανακαλύπτει και πάλι την Αμερική.
Εντάξει, τα στοιχεία. Μέτρα η κυβέρνηση παίρνει. Δεν μπορεί να πάρει τράπεζα της Ελλάδας.
Προφανέστατα. Προφανέστατα.
Αλλά όταν βλέπεις ότι 7 στους 10 δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000. Και... τι άλλο να πεις.
Να κάνεις διαπιστώσεις για να είσαι στην επικαιρότητα. Να πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή λέμε για τράπεζες κλπ., η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται για νέα παρέμβαση με νέα αύξηση επιτοκίων. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό ποτέ. Από ό,τι φαίνεται σε παρούσα φάση, διότι το θέμα με την ακρίβεια στα τρόφιμα που χτυπάει κόκκινο και εδώ στη χώρα μας, δυστυχώς παρότι πέφτει ο πληθωρισμός λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας, στα τρόφιμα παραμένει στα ύψη. Παραμένει στα ύψη όμως και σε χώρες της Ευρώπης και γι' αυτό ετοιμάζονται διαφόρων ειδών παρεμβάσεις, δηλαδή αυτά τα επιδόματα ενίσχυσης των ασθενέστερων δεν θα είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, όμως την ίδια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατάει ψηλά τα επιτόκια, δηλαδή κάνει ακριβό το χρήμα, ακριβότερο το χρήμα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Ακριβώς. Είναι η συνταγή για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και κατά κάποιο τρόπο τον έχει τυθασεύσει, αλλά δεν πάβουν τα επιτόκια να είναι ακριβά. Εδώ στην Ελλάδα
τον έχει τυθασεύσει πού? Όχι στα τρόφιμα. Το φοβερό είναι δηλαδή. Το φοβερό είναι όμως ότι έχουμε jackpot για τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν ξέρω τι προβλέπουν οι μακροοικονομικές συνταγές. Έτσι, τις οποίες. Εντάξει, οι τεχνοκράτες καλά κάνουν, ας πούμε, και αφιψηλού τις συζητάνε κλπ. Όμως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει δάνειο στεγαστικό, ένα μέσο δάνειο 20ετίας. Ουσιαστικά έχει να αντιμετωπίσει διπλασιασμό σχεδόν τις δόσεις του.
Έχουν παγώσει οι δόσεις, γιατί ετοιμάστε την απόφαση που είχε ανακοινώσει ο κύριος Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας, συγγνώμη, ο κύριος Σταϊκούρας, ότι θα παγώσουν
σε
τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.
Σε κάποιες περιπτώσεις.
Παραμένουν.
Ναι.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω, θα το δω τώρα. Ναι. Στην επόμενη δόση.
Εντάξει, γι' αυτό.
Θα το δω και θα σου πω.
Σε ρωτώ για να μου πεις. Όσον αφορά στα τρόφιμα.
Αλλά να δούμε. Για να καταλήξω, σε τι φάση είμαστε, ότι δηλαδή κρατάνε ψηλά τα επιτόκια, δηλαδή. Πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά για τις δόσεις του στεγαστικού δανείου, των στεγαστικών δανείων που έχουν γίνει πια απλησίαστα, έτσι δεν το συζητάμε, δηλαδή είναι απαγορευτικά για την επιβίωση των ανθρώπων αυτά τα κόλπα με τις δόσεις των στεγαστικών δανείων και παράλληλα παραμένουν στα ύψικη τιμές των τροφίμων. Τζακπότ δηλαδή.
Όσο έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα να δεις τις καινούργιες αυξήσεις, να σου πω γιατί. Γιατί έχουν πλημμυρίσει τόσες πολλές εκτάσεις από το φράγμα το οποίο υπέστη τις ρογμές που υπέστη, θα έχουμε και άλλη αύξηση στα σιτήρα. Άρα το πρόβλημα. Γι' αυτό το λέω, για να μην σχολιάσει.
Δεν σχολιάζω. Διότι εγώ θεωρώ κάπου όλες αυτές τις ανατιμήσεις μαγική εικόνα της πραγματικότητας. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει βάση για ανατίμηση σε κάποια προϊόντα, αλλά σε κάποια άλλα βλέπεις αυξημένες τιμές εντελώς αδικαιολόγητα. Δεν είναι μόνο τα ζυμάρια και οι πίτες και τα ψωμιά και τα αλεύρια τα οποία φουσκώνουν έτσι στο κόστος. Είναι και άλλα προϊόντα τα οποία δεν έχουν καμία, τα αναψυκτικά, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ για παράδειγμα. Ναι. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, λέω εγώ για παράδειγμα. Δεν είναι όλες οι ζωοτροφές προερχόμενες, ας πούμε, από την Ουκρανία. Μην τρελαθούμε. Απλά θεωρώ ότι εδώ γίνεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ζούμε μέρες μιας τρελής business.
Γι' αυτό. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
Και στις περισσότερες βέβαια χώρες της Ευρώπης.
Σε ποιον έλεγε ότι
κόσμο.
Στην Ισπανία που έπεσαν
και
οι φόροι. Στον κόσμο. Ακριβώς. Στην Ισπανία που έπεσαν οι φόροι, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι υψηλότερος από τη Ελλάδα. Ήταν τον προηγούμενο μήνα.
Ναι. Μα είπα και νωρίτερα ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ετοιμάζουν μια σειρά παρεμβάσεων και έτσι τα επιδόματα, η επιδοματική πολιτική δεν θα είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ετοιμάζουν μια σειρά επιδοτήσεων προκειμένου να πάρουν ανάσα κυρίως οι ασθενέστεροι οικονομικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται μια τρελή μπίζνα εδώ πέρα από τα διάφορα καρτέλ και τις, πώς το πούμε, τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.
Πάντως από αυτό το κάδρο, ναι, έχουν φύγει τιμές της ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας, διαβάζω ότι από 1 Οκτωβρίου αλλάζουν αρκετά πράγματα, ότι θα είναι ελεύθερες μετακινήσεις μεταξύ παρόχων, γιατί θυμάσαι ότι αν αποφάσεις να αλλάξεις πάροχο είχες πέναλτι, ότι αυτό θα μπορεί να γίνεται χωρίς πέναλτι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, θα μάθουμε περισσότερα. Επανέρχονται τα σταθερά τιμολόγια, γιατί θυμάσαι ότι τα σταθερά είχαν κλείψει επειδή οι τιμές ήταν πολύ υψηλές. Έχει ενδιαφέρον.
Πάντως εγώ θέλω να πω, επειδή το αναφέρεις, ότι όσοι μείναμε με σταθερό τιμολόγιο στη ΔΕΗ, λίγοι είμαστε, έτσι, λίγοι, πάση τόσοι λιγότεροι από τους άλλους, είχαμε και μικρότερες συνέπειες.
Βέβαια.
Σε ό,τι αφορά
ήταν μια επιλογή κόστους.
Την ηλικιώδη άνοδο του κόστους. Δηλαδή, απίστευτο και όμως αληθινό, ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο, είναι αληθινό όμως. Δηλαδή τα τιμολόγια των ανθρώπων που μείναμε με σταθερό, έτσι, σταθερή βάση.
Παρότι το αγκάναμε την επιλογή, πληρώναμε ακριβότερο ρεύμα από τους άλλους που πήραν κειμενόμενο.
Στο τέλος,
τον καιρό της μεγάλης αύξησης, προστατευτήκαμε.
Ναι. Ναι.
Άρα όσοι το επιλέξουν τώρα, ας δουν όλες
τις παραμέτρους,
όλους τους παραμέτρους και ας αποφασίσουν βέβαια.
Πώς το λέει και ένας φίλος, τζόγος είναι η ζωή ούτως ή άλλως.
Και λοιπόν, οι λογαριασμοί του ρεύματος, 2 τζόγοι.
Έτσι ακριβώς.
Ένα τζόγος παραπάνω μάλλον.
Πάμε μουσική, Ανάσα, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα, SMS, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο από την Τερψιθέα. Γιώργο μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Στην πρωινή σου τη βόλτα να ευχηθούμε να περάσεις πάρα πολύ καλά και να πάρεις πολλές βαθιές ανάσες, έτσι, γιατί είναι καλό όχι μόνο να περπατάς, αλλά να παίρνεις και φρέσκο αέρα, να καθαρίζει λίγο το μυαλό. Καλημέρα στον φίλο μας τον 771 που λέει, ή και την κυρία, κύριος ή κυρία δεν ξέρουμε, οι πάνες που αγόρασα για το μωρό έκαναν 14 ευρώ, τώρα έχουν 28, το γάλα έκανε 13, τώρα έχει 17. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε και μια σειρά μηνυμάτων.
Κάποιος ακροατής λέει, δεν βλέπω την υπογραφή του. Κάτσε να βρω το μήνυμα.
Ο Αλέξανδρος.
Πράγματι, α, ο Αλέξανδρος, ναι. Ότι κούρασαν οι εκλογές. Αν πάμε και οι γιατρίδες, οι μισοί θα ψηφίσουν.
Ναι.
Και κάποιος άλλος ακροατής ή ακροάτρια λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σωστά επικοινωνεί το πρόγραμμά του σε αντίθεση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι θολό.
Ο φίλος μας ο 116 λέει σε όλες τις χώρες υπάρχει φοροδιαφυγή. Στη Γερμανία εκτιμάται στο 9% περίπου της δηλωμένης φορολογητέας ύλη. Σε εμάς αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 75% με τους ίδιους φορολογικούς τελεστές που ισχύουν σήμερα. Το κράτος χάνει κάθε χρόνο 34 δισεκατομμύρια σε έσοδα. Επαναλαμβάνω, λέει 34 δις κάθε χρόνο. Αναρωτιέμαι πού πάει ο περιλάλητος πατριωτισμός μας και η αγάπη για την πατρίδα. Υπάρχει, λέει ο Αθανάσιος.
Όχι.
Ναι.
Όχι, δεν υπάρχει.
Υπάρχει αγάπη για την πατρίδα, αρκεί να πιάνουν τους άλλους.
Ναι.
Δηλαδή να πληρώνει άλλη. Να πληρώνει άλλη.
Ακριβώς.
Οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή πιστεύω ήρθαν ως απόρρια της δημόσιας συζήτησης για τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Ναι.
Και όχι μόνο τη συζήτηση που έγινε για φορολογικούς συντελεστές, για το ΦΠΑ, για τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Ναι. Όλη αυτή η συζήτηση. Ναι.
Έτσι μάθαμε, λέει, για πρώτη φορά από επίσημα χείλη το μέγεθος της θηριώδης φοροδιαφυγής στη χώρα μας, την χρόνια ολιγορία των πολιτικών μας να αντιμετωπίσουν το θέμα. Συνέπεια όλων αυτών δεν μπορεί να είναι, δεν πειράζει, όλοι κλέφτες είμαστε, αλλά το γενικό πόθεν έσχεση για όλους. Κάτι που πρέπει να βρει την είσοδό του στο Σύνταγμα και στη φορολογική νομοθεσία, να αντιληφθούμε όλοι μαζί ότι αποτελούμε μια ομάδα και όχι ένα άθροισμα μεμονωμένων ανθρώπων. Θανάση μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Προσυπογράφουμε το μήνυμά σου, το οποίο μας ήρθε σε τεύχη, όπως τα κατάλαβες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως για το σκεπτικό, το οποίο βεβαίως δεν είναι τίποτε άλλο, δεν αποτελεί τίποτε άλλο, κατά την άποψή μου. Πέρα από την κοινή λογική, έτσι, πέρα από τα αυτονόητα. Θα μου πεις, η μάχη για την κατάκτηση του αυτονόητου είναι πιο αμφίβολη.
Μεγαλύτερη.
Ναι, συμφωνώ.
Και άνοιξε πολλές φορές.
Έτσι. Μια είδηση τώρα που μετέδωσε το δικό μας το κανάλι, η δική μας η τηλεόραση, η ΕΡΤ. Σκηνές αλλοφροσύνης, λέει, εξαιτίας ενός φιδιού σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Φλόρινα.
Μπορεί να το φανταστείς.
Ναι. Τι έγινε, οι επιβάτες, λέει, αντελήφθησαν ένα φιδάκι μέσα στο λεωφορείο. Ακολούθησε πανικός, το όχημα επέστρεψε πίσω στο σταθμό Μακεδονία. Φώναξαν την πυροσβεστική, η οποία ήρθαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες είναι για πάσα νόσο και πάσα.
Για ό,τι ναι. Φωνάζουν την πυροσβεστική. Αυτό, το, ναι. Το έχεις καταλάβει. Σαν πολλά φίδια όμως δεν κυκλοφορούν. Συγγνώμη.
Δεν το συζητάω. Ανάμεσά μας υπάρχουν πάρα πολλά φίδια. Και στους δρόμους και ανάμεσά μας.
Άστα λοιπόν, ανάμεσά μας. Στο... Λέμε για φίδια, φίδια.
Φτάσανε, λέει, οι πυροσβέστες. Κατάφεραν να πάρουν το φίδι, το οποίο ήταν ακίνδυνο. Ανήκε σε μια επιβάτητα, λέει, που βρισκόταν στο προηγούμενο δρομολόγιο. Το είχε ξεχάσει μέσα στο λεωφορείο. Πήγε τελικά, το παρέλαβε και έτσι το δρομολόγιο έγινε
όλα καλά.
Άκου τώρα, φίδι.
Αν γλιτώσει το έμφραγμα,
φίδι, ναι.
Ή την ανακοπή, ναι. Όλα καλά και είναι κίνδυνο. Έχει ενδιαφέρον το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινές σήμερα. Άσχετο με την πολιτική, σχετικό με την καθημερινότητά μας. Εξαφανίστηκαν αυθαιρεσίες με ψευδείς βεβαιώσεις μηχανικών. Με την ή ταυτότητα ακινήτου εντοπίστηκαν 17.000 περιπτώσεις. Ωραίο το τέχνασμα.
Μάλιστα.
Βάζει το μηχανικό και πιστοποιεί την αυθαιρεσία σου. Μια χαρά όλα.
Τώρα, εγώ ήθελα να μείνω σε κάτι άλλο, θα μου επιτρέψεις. Μέσα στην προεκλογική επικαιρότητα υπάρχουν και έτσι ιδιαίτερες στιγμές. Ας πούμε, διαβάζω για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε χτες στην Κρήτη, είπε για τη μάχη της Κρήτης κλπ. Τον υποδέχτηκαν, λέει, στα Ζωνιανά χθες. Με μία μαντινάδα, ναι. Σήμερα από τα Ζωνιανά και από τον Ψιλωρίτη, σας λέμε θα ξαναβαφτεί στα κόκκινα η Κρήτη. Και όλοι μαζί με ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και θα μείνει για αλήθεια, αξιοπρέπεια, δουλειά και λυτρωσύνη. Ήταν αυτό. Εντάξει, οι κριτικοί έχουν τις μαντινάδες τους, έχουν το δικό τους έτσι παραδοσιακό, το πατροπαράδοτο τρόπο να υποδέχονται όσους αγαπάνε και όσους φιλοξενούν. Είχε όμως μία ιστορία από την άλλη μεριά, από την άλλη όχθη. Σε μια λαϊκή αγορά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το είδες αυτό?
Πώς δεν το είδα.
Για πες πώς ακριβώς του το είπαν, το έχεις πρόχειρο.
Γεια σου, Αλανιάρη και Ζημιάρη.
Γεια σου, μωρό μου, Αλανιάρη και Ζημιάρη.
Μωρό μου διέφυγε.
Ήτανε μια, ναι, ήτανε μια πολίτρια. Άκου, Αλανιάρη και Ζημιάρη.
Μάλιστα.
Έχει σηκωθεί και στο TikTok, πρέπει να σου πω, μέσα στη χαρά ο Άδωνης.
Εντάξει. Λέω να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Μπορεί να φέρει κίνηση στους δρόμους αυτά. Να βγουν στους δρόμους.
Αλανιάρικα και Ζημιάρικα.
Άντε πάμε. Κίνηση στους δρόμους. Ο κύριος Κίμων λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Γεια σας, κύριε Κίμων.
Καλημέρα.
Σύμβουλος κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής στο Παόλο τώρα.
Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη έτσι ελάχρυνση σήμερα. Θα το τολμούσα να πω ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Τουλάχιστον έτσι δείχνει ο Κηφισός από το πρωί που δεν καταγράφει μεγάλες καθυστερήσεις. Μπορεί να επηρεάζει λίγο το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν πανελλαδικές εξετάσεις στο μεγαλύτερο
τμήμα. Σωστό. Σωστό.
Ίσως έτσι και τα λύκεια που σιγά σιγά σταματούν. Οπότε νομίζω πως ξεκινάμε να μπούμε σε μια περίοδο που θα έχουμε λίγο λιγότερη κίνηση το πρωί. Έτσι δείχνει η εικόνα τουλάχιστον και στον Κηφισό και στην Κηφισίας, αλλά και στη Μεσογείο που παρουσιάζουν μόνο αυξημένη κυκλοφορία. Παραμένει η συμφόρηση στην Κατεχάκη και στη Λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, που είναι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Πάμε και εμείς σιγά σιγά.
Τι να κάνουμε εδώ, να μείνουμε.
Δεν θέλεις, θα σε αφήσω εδώ να κάνεις εκπομπή με τον Χρήστο.
Όχι, ο Χρήστος τι. Ο Χρήστος θα σολάρει με τον καθρέφτη του και θα μας ενημερώσει έτσι για πτυχές της επικαιρότητας που συνήθως περνάνε σε δεύτερο πλάνο, αν και αποτελούν την κυρίαρχη πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Ναι.
Θα είστε καλά.
Ο Νίκος Τσιπλάκης ήταν στον ήχο.
Ο Νίκος Τσιπλάκης.
Το πούμε και αυτό. Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα.
Γεια σας.